parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai Andrei Gacon. Nia leteruio plenas. Alvenis do la momento ec babili cun niai auscultantoi, respondante per radie al iliai messagioi. Ciare gvidos nin simple la alfabeta ordo de la familiai nomoi. Ni salutas signoron Lenhard Aberg en Gotenburgo, Svedio, quiu estas, cun sia edzino, regula auscultanto de niai radioprelegoi cae de tiui de nia collego doctoro Bauch.
El nis, signoro Benda sendis al ni corusain musicajoin. Ni dankas lin.
Signoro Franco Bianchi, en Corredo, Italio, shatus scii cie li povas peti turistain prospectoin en Esperanto de Svissai urboi cae villagioi. Nun tempe la urboi Lucerno, cie ocasos la Universala Congresso, Locarno, quie ocasos ilei conferenzo, Romanshorn possedas esperanto prospectoin. Oni petu ilin recte al ilia turisma officeio. La urbo La Chaux-de-Fonds en sia memento regule salutas la gastoin ne nur en la germana, franca kai angla, sed ancao en esperanto.
Signoro Josef Pavel Bielinski en Bydgoszcz, Pollando, informis nin pri la esperanto activezzo en lia urbo, quie en 1977 disvolvigis 24 esperanto cursoi cae 32 aliai ocasoi de instruado. Tiel, 500 personoi esperantigis. Modela dinamismo, ciune?
Signoro André Blondeau en Loctudi, Francio, scribis, char li ne plus successas ricevi niain elsendoin en esperanto malgrau multai provoi quancam lia nova anteno dec quin metra bone captas nia in franclingva in programoin. Ni esperas che nia nova radio informilo, quiun li tut certe ricevis, alportis pli precisa in sciigoin pri la horaro de la esperanto elsendoi. Ni profitas diri al ciui, quiui ne ricevis tion ci novan prospecton en esperanto de Svisa Radio Internazia, che ili scribe petu gin al Svisa Radio Internazia, Esperanto faco 3000 Berno Decquin, Svislando. Ni ancau attentigas nia in auscultantoin che Svislando ne conas someran pli fruigitan horaron. Multai Fransoi, Italoi, cae alli landanoi, ciam ili revenas alla vintra horaro, ne conscias che en aliai landoi tia horar shangio ne ocasas. Cae tial, ili forgesas correcti siain auscultain tempoin. Eble, io simila ocasis al signoro Blondeau, quiu affable aldonis al sia lettero la valoregan fervoian lexiconon, quiun li jus finvercis. Eldonis tiun ci 165 pagian libron, unio arta cae intellecta de la fransai fervoistoi, cae fransa fervoista esperanto asocio.
La antau parolo de tiu fervoia lexicono, Franza Esperanto, cun indexo donanta interalie la liston de organizoi cae documentoi internaziai, attentigas nin che la Svisso Jean Bip revisiis la traducoin de André Blondeau. Depost la publicigo en 1955 fare de Franza Fervoista Esperanto Asocio de la fervoi tecnica lexicono Franza Esperanta, la fervoistoi esperantistai ne cessis sian internazian cun laboron, en la celo foie povi eldoni pli modernan lexiconon. En 1973 comencigis la esperantigo de la franclingva vortaro Lexic General, aldonante ec al gi terminoin pli modernain el aliai technicai fontoi. Nun la esperantistai fervoistoi, dank al laborego de signoro André Blondeau cae deliai cun laborintoi, povas fieri pri la resulto.
Sage, en oftai ocasoi, aperas plurai traducoi po la sama termino. Unue, char, sen contexto, la franca termino povas havi plurai insignifoin. Due, char en esperanto povas existi plurai esprim manieroi por unu termino. Aperas en tute quindeco da neologismoi, sed generale nur kiel dua au ec tria traduco, kies duono jam aperis en aliai vortlistoi. Ni attentigas che ancau la franclingva parto registras neologismoin el la periodaggio Journal Officiel de la République Française.
Ni constatas opportunan resignon pri tro longai cunmetitai vortoi cae la uson de ligo strecheto en la cunmetagioi, cio faciligas la comprenon fare de ne faculoi.
Por tiui, cioi shatas statisticon, ni ancora menciu che tiuci fervoia lexicono registras circau 5200 terminoin. Inter cilastai trovigas diversai listoi, ne nur utilai al fervoistoi. Arbustoi, lignoi, constru elementoi, gassoi, metalloi, chemiagioi, autovoioi, sintesai textil agioi, mesur unitoi, cae ec ventoi. Tio ci curagigu ne fervoistoin, ancau aciri tiunci lexiconon.
Signoro Maurice Bordesoul en Etaples, Francio, multe dankas nin pro niai interesai paroladoi.
Signoro Michel Boucher en Fouquier-Lélans, Francio, plur foie sendis ricevado rapportoin, ciui estas al ni utilai por ricevi ideon pri la audeblo de niai elsendoi. En commentaria noto li aldonis, mi shatas viain elsendoin, char vi ne mocas nin per ne obiectivai propagandai racontoi, sed culture cae diverse parolas nin. Ni dankas pro tiui curagigai vortoi.
Gesignoroi Ro cae Madeleine Bouchon en Paris, Francio, cae signoro Camille Boumal en Terra, Francio, ricevu niain salutoin. Tiu lasta informigas pri ne tro costa logeio en Lucerno ocase de la Universala Congresso. Plei sage estas peti tiunci informon recte alla Congressa Comitato.
Signoro John Brunley en Hupminster, Britio, inter alie informas nin che li daure auscultas nin ec la saman programon trifoie. Por li, la parolado pri la verkisto Sandor Chatmari estis tre interessa.
El Centre Culturel Esperantist en Perpignan, Francio, ni regule ricevas agad rapportoin qui inscribas por ni a Vidal cae René Lec-Walter. Unu el tiui messagioi, exemple, racontas pri l'internazia seminario soci-linguistica ocasinta ce la Universitatas Centro en Perpignan. Gin partoprenis 10 faculoi el 12 landoi. Signoro René Lec-Walter, quiu devis paroli pri la cataluna lingvo, sin presentis ne nur kiel parolanto de la cataluna, sed ancau de Esperanto. Professoroi el la universitatoi de Tananarive cae Budapesto, post tiuci interveno, esprimis sian intereson por la internazia lingvo.
Ni salutas signoron Dominique Chanel en L'Arbrel, Francio, cae signoron Alain Chalm en Le Havre, Francio. Tiu lasta regule surbendigas niain elsendoin por ilin auscultigi al siai cursanoi.
Signorino Berruger-Cheveri en Angers, Francio, en ricev rapporto mencias la temon lettercesto inter la chatatai. Tial si tre versaine chatis nian hodiauan babiladon, cium ni daurigos la venontan semainon.
Vi audis elsendon de Svisa Radio Internazia. Parolis ga signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.